telpas ir nodotas eksploatācijā. Līdz ar to mēs varam iet nākamo soli un sākt jau šo telpu pielāgot mūsu apmeklētājiem. Pašlaik hallē notiek mēbeļu un inventāra uzstādīšana, tātad atbilstoši standartiem tiek iekārtotas sporta zāles. Hokeja hallē drīzumā tiks uzsākts process, kas ir ledus liešana, un tas process aizņem vairāk kā 2 nedēļas. Ja mēs runājam, kad hallē būs atvērta, tātad mūsu lielākā daļa tehnisko darbinieku tiks pieņemta darbā no 1. oktobra, tātad klienta apkalpošanas speciālisti apkopēja un tā tālāk. Dotā mirklī halles vadītājs jau ir pieņemts darbā un drīzumā tiks pieņemti cilvēki, kuri strādās tieši pie ledus liešanas un uzraudzības. Un tad, kad atbrauks uzņēmums, kas lies šo ledu, tātad viņi piedalīsies tajā 2 nedēļu procesā, mācīsies un apgūs šīs iemaņas no viņiem. Un līdz ar to mēs halli uz dotā mirklī plānojam atvērt 15. oktobrī.